Sveiki, prie mikrofono aš Justina Gedgaudaitė ir čia laida Sotus ir Laimingi. Kaip žinia, maistas atneša mums laimę, bet ne visada. Tai šiandien būtent noriu pakalbėti apie tuos atvejus, kuomet maistas tampa galbūt kančia ir kuomet žmonės susituria su mitybos sutrikimais. O apie tai papasakos man mitybos specialistė Gabrielė Žaromskytė. Labas, Gabrielė.
Sveiki, labai ačiū, kad pasikvietėt mane čia.
Tai ačiū, kad atvykai, tikiuosi iš tavęs išgirsti daug naudingos informacijos, nes visgi aš dažnai savo laidose kalbu apie vat, maistą, laimę, kaip gerai yra valgyti ir taip toliau. Bet toli gražu tikrai ne kiekvienam žmogui tas maistas atneša tokią laimę ir na, turbūt tau tikrai darbė tenka susidurti su žmonėm, kurie turi tas, na, tą galbūt baimę valgyti tam tikrus produktus, ar ne, ir tai yra taip. Mitybos sutrikimai. Bet prieš žengiant į tuos visus mitybos sutrikimus, aš noriu tavęs paklausti dalyko apie tavo mokslus, nes tu savo Instagram esi pasirašius, kad tavo mintis yra pagrįstos mokslu, o ne influencerių nuomonėm. Taip drąsiai. Tai žodžiu, esi kažkaip nusteikus prieš nuomonės formuotojus, ar kodėl tau jų taip nuomonės užkliuvo?
Nesu griežtai prieš jas nusiteikus, tiesiog kai prasidėjo mano Instagramo paskyra, tai kad buvo reklamuojamos visokios žolelinės arbatėlės be jokio mokslinio pagrindo ir labai neteisingi teiginiai buvo sakomi su sveikata susiję būtent influencerių. Tai aš būtent tokį kaip ir užrašą susigalvojau, pagalvojau, kad labai akivaizdžiai atspindės apie tai, ką aš noriu kalbėti, kadangi apie ką aš stengiuosi kalbėti, tai viskas yra grinai tyrimais pagrįsta ir būtent mokslo, bet prieš nuomonės formuotojais kažkokiais ten būtent neturiu nieko prieš.
Tai sakyk, kokius tu padi mokslus baigi ir kodėl gali savo vadinti mitybos specialistą?
Aš baigiau mitybos mokslo magistro laipsnį Londone, tai suteikė man galimybę dirbti tiek individualiai su žmonėm, tiek su maistu susijusiomis kompanijomis. Tai dietologija savęs nevadinu, todėl, kad Lietuvoje tiesiog yra skirtinga sistema ir dietologai yra gydytojai, užsienyje yra šiek tiek kitaip, yra tiesiog dietologijos mokslai ir yra skirtumas tarp nutritionist ir dietitian. Tai Lietuvoje irgi yra skirtumas tarp dietisto ir dietologo, bet tiesiog tas skirtumas yra visiškai kitoks užsienyje. Aš skaitausi kaip nutritionist, tai vadinasi, kad realiai galiu viską daryti, ką daro dietologas, tik negaliu dirbti ligoninėse su jau visiškai klinikiniais atvejais. Jeigu būčiau tai norėjęs daryti, man tiesiog būtų reikėjo papildomų vienų metų mokslo, bet kadangi manęs kol kas tai bent jau nedomino, nusprendžiau likti ties privačią praktiką.
Tai tu vis tiek dabar turi savo klientus ir jos, žodžiu, konsultuoja ir jiems kažkaip padedi įveikti tas jų maisto baimės, jeigu taip galėčiau vardinti.
Taip.
Tai sakyk, kas yra tie mitybos sutrikimai, apskritai, kaip jie galbūt skirstomi, kas jau yra mitybos sutrikimas?
Mitybos sutrikimų iš tikrųjų yra labai daug ir daugelis jų net neturi kažkokių konkrečių rėmų. Daugelis mitybos sutrikimų net nėra iš tikrųjų diagnozuojami, bet vieni tokie iš pagrindinių simptomų, tai jei vyksta kažkokie persivalgymo epizodai labai dažni, kai žmogus praranda kontrolę, negali sustoti valgyti, jaučiasi kaltas, gėdos jausmą prieš save jaučia arba valgo dažniausiai vienas, pasislėpęs, jau tada reikėtų konsultuoti su specialistu, nes gali būti, kad yra valgymo sutrikimas. Taip pat, jeigu ir atvirkščia visa šito pusė yra, jeigu žmogus nevalgo, bijo maisto, badauja, skirnėja labai daug maisto grupių, visokių įvairiausių produktų, taip pat gali būti, kad yra vienoks ar kitoks valgymo sutrikimas.
Ar tie valgymo sutrikimai turi pavadinimus? Nes mes esame girdėję ten, nežinau, bulimiją ar kažkas taip. Tokio. Tai yra valgymo sutrikimas, ar tai yra liga kažkokia skaitoma?
Tai kaip? Diagnozuoti valgymo sutrikimai yra tikrai kaip liga, jas reikia gydyti ir tam yra labai rimtas ir toksai multifaktorinis gydimas skiriamas su visa profesionalų komanda. Tai nėra, kad tai yra tik dietologo darbas ar tik psichologo darbas. Pavyzdžiui, ortoreksija yra valgymo sutrikimas, kai žmogus stengiasi valgyti per daug, kaip sakant, švariai, yra prisiskaitęs per daug visokių maisto taisyklių ir to pasekoje išskiriamas be galo didelės maisto grupės, lieka labai mažas mitybos racionas. Anoreksija yra turbūt labiausiai žinomas toksai, nes dažniausiai žmonės asocijuoja valgymo sutrikimus su per mažu svoriu ir vos ne, jeigu nesi kūdas, vadinasi, tokio valgymo sutrikimas. sutrikimo nėra. Bet čia yra labai didelė visuomenės klaida mąstymo, kadangi valgymo sutrikimai, kaip ir depresija, iš tikrųjų didžioji dalis jų yra nepastebimi, jie yra nematomi. Todėl, kad žmogus viešoje vietoje gali elgtis visiškai normaliai ir atrodyti arba būti arba sveiko kūno svorio sudėjimo, arba turėti antsvorio, tai visiškai nepriklauso nuo kūno svorio.
O kaip pastebėti tuos mitybos sutrikimus, tarkim, artimoje galbūt aplinkoje, arba galbūt netgi ant savęs, nes gal tau atrodo, kad tu elgiesi normaliai, bet kaip suvokti, kad na, tu jau turi kažkokių mitybos sutrikimų?
Ant savęs tai galbūt vienas iš pagrindinių tokių dalykų, kad jeigu jau per daug galvoja apie maistą pastoviai, būna žmonės, kad pavalgo ir jau galvoja apie kitą patiekalą. Ir aišku, čia yra labai didelis skirtumas šiek tiek susiplanuoti savo maistą į priekį ir žinoti, ką valgysi tam, kad nereikėtų po to imtis bet kokias yra po ranka. Bet jau kai yra toksai perdėtas mąstymas, ką tu valgysi, kiek tu valgysi, kaltės jausmas, kaip artimoj aplinkoj pastebėti, tai jeigu žmogus prie stalo sėdint valgo labai mažai, arba kaip tik labai greitai suvalgo. Iš tikrųjų, tai nespecialistui tai gan yra sunku pastebėti, nes kaip ir sakiau, tie tokie požymiai, kaip pavyzdžiui, vėmimas, laisvinamųjų naudojimas, persivalgymas, jis vyksta dažniausiai privačiai.
Gerai, tai dabar aš kaip suprantu, pulti giminės baliuose žmonių, kurie mažai pavalgo ten kažkokias mišainės, nereikėtų, ar ne, nereikėtų iš karto jų kaltinti, kad ten jie turi kažkokių sutrikimų, bet o kaip kreiptis, galbūt jau jeigu tu šiek tiek įtari tą sutrikimą, kaip kalbėti su to žmogumi, ar kaip jam pasiūlyti pagalbos, ar nereikėtų iš vis prie jo lysti?
Tai... Visų pirma, ko tikrai nedaryti, tai nekomentuoti svorio. Nei svorio prieaugos, nei svorio nukritimo, nes niekada neaišku, kokiam sąlygom tas žmogus tą svorį numetė. Ir jeigu žmogus yra pagerimas dėl savo svorio sumažėjimo, galbūt jau jam yra kažkoks sutrikimas ir jūs jį tik skatinat. Tai iš tikrųjų... Prieiti prie žmogaus tokio situacijoje yra gan sunku jo neįžeidžiant ir tai reikėtų daryti jau tikrai artimoj aplinkoj. Ir... Pirmiausia, tai iš tikrųjų galbūt būtų naudingiausia pradėti tokį pokalbį iš kitos pusės, iš kito kampo, kad kaip jautiesi, ar nėra kažkokio nerimo, kaip tavo santykis su savo kūnu, kaip tavo santykis su maistu, galbūt apie save tiesiog kažką papasakoti, kad žmogus būtų linkęs daugiau pasidalinti apie save ir tiesiog į to neklausti.
Tai reikia, visgi čia yra tokia gana atsargi, kaip aš sakau, tema, ar ne, tai tikrai nereikėtų užsipulti žmogaus, at, kaip tu sakai. Ir jau vėliau nustačius kažkokius ar įtarus, ar ne, kažkokius sutrikimus, kur kreiptis, ar tiesiog kreiptis į šeimos gydytoją, ar į kažkokį jau specialistą iš karto?
Tai gali ir šeimos gydytojas nukreipti, galite kreiptis į ar psichologą, ar į dietologą, ir yra tam tikri kriterijai, pagal kuriuos jums specialistas padės nustatyti, ar yra kažkoks jau diagnozuojamas valgymo sutrikimas, ar yra tiesiog sutrikę valgymo įpročiai ir galbūt nėra kažkokio jau rimto sutrikimo dar kol kas.
Kokia grupė žmonių ar kokius žmonės dažniausiai pasiekia, na, kokiuri grupė yra galbūt jautriausia tie mitybos sutrikimams? Nes mes turim tą tokį įsivaizdavimą, kad jaunas mergaitės, kurios nori būti manikenėmis, bet aš nežinau, ar tai yra tiesa.
Tai didžioji dalis valgymo sutrikimų prasideda paauglystėje, tačiau yra tikrai daug atvejų, kai gali prasidėti ir labai labai nuo ankstyvų metų, tai kaip ir nuo 5-6. Ir taip pat jie gali tęstis iki senatvės. Aš turiu pacienčių, ypatingai iš Anglijos, kuriom yra ten po 60-70 metų jau pensijoje pradirbusios ir tiesiog visą gyvenimą kankinosi su sutrikimais. Gali būti, kad kažkokia gyvenimo trauma, įvykiai, tai nebūtinai vaikystėje įvykia, gali būti po to, ar kažkokios skyrybos, ar netektis kažkokia gali tiesiog iššaukti. Nes tai yra galų gale valgymo sutrikimas išsivysto iš to, kaip žmogus tvarkosi su stresu. Ir jeigu žmogus tvarkosi su stresu per emocinį valgymą, bando tą stresą malšinti ar tam tikras emocijas, tada gali išsivystyti valgymo sutrikimas.
Tai kas yra tas emocinis valgymas?
Tai emocinis valgymas, galbūt pradėkime nuo to, kad fizinis alkis yra atsakas į energijos poreikį, o emocinis valgymas daugiau į emocijas, bet tai nėra iš esmės blogai, nes gali būti atsakas ir geras emocijas. Mes galime išgerti taurę šampano, kai švenčiam kanos, galima suvalgyti ledų, kai esam geros nuotaikos ir galim tiesiog geroje aplinkoje mėgautis labai gražiom akimirkom.
Tai save apdovanoti kažkokius skanėstų nėra nusikaltimas, ar ne?
Tikrai nėra, jeigu tai yra daroma su saiku ir nėra tai perdėta. Tai tampa, tas emocinis ramstis tampa problema, kai jis yra vienintelis emocinis ramstis žmogui. Nes pavyzdžiui, įsivaizduokit, kad Žmogus turėtų turėti keletą tokių ramščių, tai ar yra ar artimo žmogaus kompanija, ar galbūt tiesiog prasiblaškimas. Pavyzdžiui, jei jaučiate emocinį kažkokį alkį ir norą kažko prisivalgyti, ar tiesiog valgyti viską iš eilės, ką akis mato, tai čia nėra problema. Čia yra greičiau kita problema išsireiškia, koks tai yra simptomas. Tai pati problema yra greičiausiai visiškai kita. Ar iš seniau išlindusi, ar dabar nesinai atsiradusi. Tai galbūt žmogui reikia supratimo, įsikalbėjimo, o galbūt jam tiesiog užtenka prasiblaškyti ir tarkim po patiekalo, jeigu norisi kažko saldaus, tiesiog pasitraukti iš situacijos, tai išeiti iš virtuvės 10 minučių, pasivaikščioti ir galbūt pamirš žmogus. Tai labai priklauso, kokio lygio tai yra emocinis valgymas.
Bet tie visi sutrikimai, ar ne, juos įmanoma pilnai išgydyti, ar tai yra jau visą gyvenimą, kaip tu vieną kartą susidūrėjai su tuo, tai visą laiką yra toks kaip ir chroniškai pasikartojantis dalykas, ar tai yra, na, turintis kažkokią pabaigą tas sutrikimas?
Tai tikrai galima valgymo sutrikimus išgydyti, tačiau kuo jie yra anksčiau pastebimi ir kuo gydymas yra anksčiau padedamas, tuo yra didesnė galimybė juos išgydyti. Yra tikrai daug atvejų, kai žmonės na, tarsi ir išsigydo, bet vėl nutikus kažkokiai traumai ir kažkokiam labai svarbiam įvykiui, stresiniai esant situacijai, kad šiek tiek tokie simptomai grįžta, bet jie dažniausiai nebėra tokie, kokie buvo anksčiau. Bet atsakant į klausimą, tai tikrai galima išgydyti. Tiesiog reikalavo tai labai didelio atkaklumo ir tai yra ilgas darbas.
Tai, bet yra daug, aš kaip suprantu, čia ir to psichologinio, ar ne, aspekto, labai. Kad labai viskas prasta galvoje ir tada mes bandom kompensuoti per fizinius dalykus, tai yra per valgymą ir taip toliau. Nežinau, tai čia turbūt reikia būti šiaip labai stipriai asmenybėje, kad nesusidurtum, ar kažkaip atsilaikytum tam mitybos tiems sutrikimams, ar kiek yra tas, nežinau, psichologinis aspektas čia svarbus?
Tai jis yra be galo svarbus, tiek žmogaus pats psichologinis aspektas yra svarbus, tiek aplinka labai daug ką daro. Iš tikrųjų, gydime, tai kaip ir minėjau, nėra vien dietologas, kuris ten pasako, ką valgyti, ko nevalgyti. Tai yra elgesio pakeitimas, kas reikalauja ilgo labai darbo, nes jeigu pagalvojat, kad žmogus laikosi kažkokių dietų dešimtis metų, galbūt visą gyvenimą, tai tikrai nebus šitas procesas gyjimo 3 mėnesiai ar net metai. Porą metų yra labai labai normalus terminas. Tai tikrai reikia atkaklumo ir būna labai tokių ups and downs, kaip sakoma, ir tikrai nėra lengvas procesas.
Pakilimų ir nukritimų,
taip, ir daug darbo yra su savo sąmoningumu, minčių keitimu, elgsenos keitimu, dėl to ir kognityvinė elgesio terapija yra labai svarbi šio dalis.
Tai pakalbėkim truputėlį apie dietas, nes tu jau šiek tiek kai kuriuose vietose gal užsiminėjai tą žodis dieta ir iš tikrųjų mes dažnai matom, girdim, kad atsiranda vis arba naujos dietos ar kažkas tokio ir iš esmės dieta yra susijusi su svorio metimu, bet ar visada taip yra ir ar dieta apskritai yra toks, na, neigiamas visada dalykas?
Tai šiaip pats tas žodis dieta tiesiog reiškia žmogaus mitybą. Ar dieta yra blogai iš savęs, tai ne, nes mums visiems reikia valgyti, kad išgyventumėm, tai čia tiesiog pati ta dietos kultūra daugiau, aš sakyčiau, yra neigiamas dalykas, tai kai žmogus yra statomas į tam tikrus rėmus, yra taisyklių kūrimas, jis tai gali būti kažkas konkrečios dietos, kad to nevalgau, ten kaip keto dieta, tarkim, angliavandenių reikia vengti arba jos labai labai sumažinti, arba tiesiog tokios bendros taisyklės, kaip, sakykim, negalima valgyti vaisių vakare, arba negalima valgyti po 6.
Koks tavo yra šiaip asmeninis požiūris į dietas?
Aš dirbu su intuityvia mityba ir stengiuosi kuo toliau nuo dietą atsitraukti ir tikrai manau ir tikiu, kad visoks maistas turi vietos sveikoj mytyboj ir tikrai galima atrasti balansą. Ir tas pats savęs ribojimas tik tai atveda prie emocinio valgymo ir persivalgymo ir toksai gaunasi kaip užburtas ratas, kai žmogus laikosi dietos, tada jau nebeištveria, persivalgo, jaučiasi kaltas ir tada vėl dieta nuo pirmadienio arba ten nuo kažkokios mėnesio pirmos dienos.
Tu užsiminėjai apie intuityvų valgymą, kas tai yra ir kaip tai atrodo?
Tai yra toksai kaip ir antidietos konceptas, paremtas 10 principų, kurie padeda, tarkim, jeigu dietos šiaip skatina apetito malšinimą, kuo mažiau valgymo, kažkokių taisyklių turėjimą, tai atvirkščiai intuityvi mytyba skatina pajausti alkio signalus, nes skamba labai paprastai, juk mes visi žinom, kada mes esam alkani ir kada ne, bet iš tikrųjų labai daugelis nežino, kada sustoti, kai jaučiasi sotus, nemoka tiesiog, arba nejaučia alkio signalų jokių kūno, turi begalės maisto taisyklių, kurias jiems reikia tiesiog pamiršti ir išmokti susidraugauti su maistu, pradėti kitaip save matyti. Daug kas išgyvena kūno dismorfiją, kas reiškia, kad žmogus save veidrodyje mato visiškai kitaip, nei yra realybėje. Tai tiesiog intuityvi mityba skatina pagerinti santykį tiek su maistu, tiek su kūnu.
Tu sakai, kad reikia pajausti tuos alkio signalus ir panašiai. Kas yra tas alkio signalas? Gal galėtume įvardinti, ar čia kaip mes galėtume suprasti, arba kada nustoti valgyti, galbūt kada aš jau jaučiuosi sotus, nes yra toksai, nežinau, aš čia kažkur esu girdėjus tokį kaip ir pasakymą, kad žodžiu, pavalgius šiek tiek reikia palaukti 15-20 minučių, kad ateitų tas vadinamasis sotumo jausmas. Tai kaip ten yra iš tikrųjų?
Tai dėl alkio jausmo, tai dažnai yra galvojama, kad tiesiog jeigu gurgia pilvas, aš esu alkanas, jeigu negurgia, tai tada dar vadinasi galiu laukti ir laukti. Arba tiesiog atsigerti kavos arba pakramtyti gumos. Tai alkio jausmas gali ir pasireikšti kaip energijos trūkumas, toks staigus nuovargis, galvos skausmas, troškinimas irgi. Kas liečia sotumo jausmą, tai yra tiesa, kad reikėtų valgyti iš lėto iš tikrųjų, kramtyti, valgyti sąmoningai, ne būti lindus į kažkokius telefonus ar nežiūrėti televizorius. Ir taip, palaukti maždaug 15-20 minučių, kad suprasti, ar jums reikia dar. Jeigu reikia dar, visą laiką galima, bet reikėtų tiesiog palaukti ir suprasti. Jeigu valgot lietai ir sąmoningai, jūs turėtumėt laiku pajausti tą sotumo jausmą ir nedaryti tos ribos, kai jūs jau persivalgėt ir nesupratot, kaip tai atsitiko.
Tu dar prieš tai truputėlį užsiminė, kad sveikoje mityboje yra vietos visiems produktams, ar ne? Tai aš turiu, man kažkaip iškart kilo toksai klausimas, ar ten bandelės, cukrus, čipsai ir panašiai, tai irgi gali įeiti į sveiką mitybą, ar visgi tu kalbė apie daugiau ten daržovės ir panašiai? Ta tradicinė sveika mityba.
Aš kalbu apie absoliučiai viską. Ko jūs tik geidžiat? Ar tai bandelės, ar tai kažkokia daržovė, nežinau. Visiems tas skonis ir sveikumas, man atrodo, reiškia ką kita. Bet aš vadovaujuosi tokiu 80-20 principu. Tai 80% reikėtų stengtis rinktis maistą, maistinga, sveika, spalvota, kuo daugiau įvairovės. Tačiau tas 20% turėtų būti be jokios kaltės jausmo toks leidžiamas kaip ir tokiam situacijom, kai galbūt nesusiplanavote patiekalo ir tenka tikrai grėtis belenko, kas karandat paranka, ar galbūt švenčiat kažką, ar galbūt išėjot su draugais, mėgojotės gerų laiku. Nes tas 20% yra maža proporcija visos jūsų mitybos, tai nedarys labai didelės įtakos jūsų nei kūnui, nei sveikatai. Bet to pačiu iš emocinės pusės jūs labai gerai tai patenkins ir padės neprieiti to kraštutinumo, kad 100% darau, o po to visiškai pasileidžiu. Tai tiesiog padeda išlaikyti tą sveiką balansą ir tikrai ar bandelė, ar ledai, viskam yra vietos ir nes jau geriau suvalgyti, tarkim, ledus dažniau, ar ten šokolado gabaliuką dažniau, negu po to dvi šokolado plytas ir dar čipsus ir guminukų, nes nebegalėjo sustoti.
Čia turbūt, kaip mes ir kalbėjom, kad eina ir tas psichologinis dalykas, kad jeigu tu suvalgai ir po to save kaltini ir greužiasi pusę dienos, ar ne, kad kažką ne to suvalgiau, tai turbūt labiau savo kenki, negu suvalgys ir eisi laimingas visi šipsodamas.
100%, nes galų gale, tai kai mes stresuojam, mūsų visi hormonai pasikeičia, mūsų metabolizmas pasikeičia, nes iš evoliucinių laikų mes kai esam strese, mūsų kūnas galvoja, kad reikia jau bėgti nuo pavojaus. Tai vadinasi, kad organizmas stabdo virškinimą ir jį lėtina. Tada gali pusti pilvą, vandenis užsilaikyti organizme. Tai tikrai stresas daro labai labai didelę žalą.
Dar vienas dalykas, jau čia link visiškai pabaigos, noriu tavęs paklausti apie, mes truputėlį kalbėjom prieš laidą apie fiziologinę senėjimo prevenciją ir gal tu galėtum papasakoti, kokia maistas būtent įtaka mums daro senėjimo mūsų procesams.
Tai nesenai išleidau mokslinį straipsnį su savo kolegom iš King's College London, būtent šią temą. Mes ieškojame, kokiais būdais mitybos prasme galima tiesiog šiek tiek sulėtinti ar, susabdyti jo iki galo visiškai neišės, bet taip natūraliai sulėtinti natūralų raumenų nykimą senstant. Tai dažniausia klaida yra žmonių daroma tai, kad yra suvalgomas nepakankamas baltymų kiekis ryte ir per pietus, tai galiausiai tas baltymų išdėstymas gaunasi didžiausias į vakaro pusę ir gaunasi toks labai netolygus to baltymo suvartojimas. Dažniausiai, jeigu žmonės ir praleidžia pusryčius, tai per naktį jau mes esame baltymo deficite, jau yra imamas tas baltymas iš raumens, kad tam tikrom funkcijom organizmo. Tai labai svarbu tą baltymo suvartojimą paskirstyti tolygiai dienos eigoje. Čia vienas yra svarbiausių dalykų.
Čia galioja bet kokio amžiaus žmonėms, ar čia labiau link vyresnių, nežinau, jeigu mes kalbam apie senėjimą.
Šiaip tai galioja bet kokio amžiaus žmonėms, dėl to, kad jau kai nyksta raumenis, kai jums yra 60-70 metų, jau yra per vėlų, apie tai reikia galvoti, kai jums yra 30 metų, 20 metų. Tai reikėtų tiesiog tai pritaikyti visą gyvenimą. Taip pat dar yra labai labai svarbios keletas amino rūgščių. Na, bet čia jau labai detaliai gautusi, tai gal paliekam šitą.
Gal tada paliekam šitą kitai laidai, taip. Kitam kartui, o kol kas aš labai noriu padėkoti Gabrielį Žaromskytį, kuri yra mytybos specialistė ir šiam pasidalino savo mintimis apie mytybos sutrikimus ir galbūt kaip jų išvengti arba kaip jos pastebėti, tai ačiū tau labai.
Ačiū tau.
Ir aš priminsiu, kad čia buvau aš Justina Gedgaudaitė ir laida Sotus ir laimingi. Klausykitės manęs kiekvieną savaitę kalbame apie maistą ir visą tai, kas susijęs su maisto kultūra. Tai ačiū jums ir iki.
Iki.